Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Tímto vyznáním autora 73. žalmu vás všechny vítám v dnešním dopoledním shromáždění. Sešli jsme se, abychom společně otevírali písmo a přemýšleli o něm, abychom naslouchali Pánu Bohu samému. Budeme na začátek našeho shromáždění zpívat společnou píseň. Předtím vás ještě poprosím o vypnutí vašich mobilních telefonů, pokud je máte sebou zapnuté. Zpívejme píseň číslo 22, 22. píseň. Pánu všichni prospěvujte. Soustřeďme se k modlitbě, prosím, pokud můžete, povstaňte. Pane Bože náš, i my jsme se sešli jako tvůj lid, tak jako to dělali naši otcové i v dávné minulosti, abychom vzdali chválu tvé velebnosti. Děkujeme, že tě smíme poznávat jako svého stvořitele, jako toho, kdo o nás pečuje každý den. Děkujeme za všechny dary, kterými nás zahrnuješ, takže máme všechno, co ke svému životu potřebujeme, ba máme mnohem víc. Děkujeme za milosrdenství, se kterým s námi jednáš, za to, že nám nepočítáš naše nepravosti, ale že přicházíš s milostí a odpuštěním. O to znovu prosíme, protože ty víš, jak snadno se nás přidrží hřích. Přišli jsme po celém pracovním týdnu, a je jistě mnoho, co nás všelijak znečistilo. Prosíme o tvoje milosrdenství. A prosíme také, abys ty sám nám otvíral své slovo a nechal nás zahlédnout zase něco víc z tvé slávy. Děkujeme za to, že můžeme vědět o tobě, o tvém království, o tvé milosti, že můžeme k tobě patřit, že se s tebou můžeme setkávat. Prosíme o tvoji přítomnost i v tomto shromáždění, prosíme o tvoje požehnání pro nás tady i pro všechny, kdo jsou na dovolených, na táborech nebo kdo mají jiné povinnosti. Prosíme, abys byl svou milostí se vším svým lidem. Amen. Připomenu na začátku některá z našich hlavních oznámení. Především to, že jste všichni zváni do našich společných shromáždění. Bratr kazatel Jan Assoni dnes slouží večeří Páně v Bohumilicích. Příští společné shromáždění v této modlitebně bude biblická hodina ve středu 22. července, kdy budeme přemýšlet o cestách Evangelia, po letnicích z Jeruzaléma až na sám konec země. Nad textem 10. kapitoly knihy Skutků o obrácení pohana Kornélia se bude tentokrát zamýšlet host, bratr kazatel Josef Horský. Shromáždění začíná jako obvykle v 19 hodin. Příští neděli 26. července bude v dopoledním shromáždění, které začíná jako dnes v 9 hodin, bude kázat bratr Josef Vávra. Večerní shromáždění o nedělích se v době prázdnin nekonají. Sbírka z minulé neděle činila 7 295 korun. Všem dárcům velmi děkujeme. Prosíme o ochotné pomocníky na přípravu kávy a čaje po shromáždění. Prosíme, kdo by byl ochotný pomoci s touto službou, napište se do přehledu nedělí, který visí na nástěnce ve vestibulu. Na sborové dovolené na Valašsku jsou ještě nějaká volná místa. Rozpis pokojů i další informace visí také na nástěnce ve vestibulu. Podívejte se na to. Včera se vrátil ze svého 14-denního pobytu na táboře Velký dorost a vystřídal ho dorost malý. Pamatujte na modlitbách na tábor malého dorostu a Velké dorostence teď poprosím o písničky i o nějakou zprávu, aby nám o táboře něco pověděli.
Dovolte mi říct jenom pár slov k táboru letošnímu. Jak už bylo řečeno, zase na 14 dní, opět na Ztracené vodě, to je v Jeseníkách, ve Zlatých horách. Tenhle tábor měl jednu takovou zvláštnost, asi nejvýraznější, aspoň pro nás vedoucí, a to, že za 14 dní se nám vystřídali tři hlavní vedoucí, protože někteří museli odjet kvůli radostným povinnostem, jako je třeba rození vlastního dítěte. Co se týče biblických programů, tak jsme se každý den, až na jednu výjimku, kdy jsme měli celodenní hru, měli možnost zabývat různými podobenstvími z Nového zákona. Podobenství, která říkal Pán Ježíš Kristus učedníkům a lidem kolem. A tady bych zmínil pouze jedno, a to nádoby zvenku čisté, zevnitř špinavé, jak jsme si je nazvali, protože v podstatě o tom, myslím, že byl celý tábor pro nás vedoucí, kdy jsme se snažili dětskám něco předat, a to jak v té rovině duchovní, tak i prostě nějaký znalosti, ale co se týče té roviny duchovní, tak jsme se jim snažili nějakým způsobem pomoct, jak právě vyčistit nějak ten svůj vnitřek, to své srdce, jak ho udržet čistý, nebo jak se starat o to své srdce. A právě pak, když jste si vyzvedávali své děti, tak asi jste mohli vidět, že ty nádoby byly zvenku velmi špinavé, takže doufám, že to se podařilo vyřešit zase vám a že přetrvá to, že ten vnitřek bude čistý. A teďka bych poprosil ještě Drákolku.
My bychom chtěli ještě poděkovat za jednak za vedení a za dorostence, tak chtěli bychom hlavně poděkovat Pánu Bohu, který překryl ty naše všechny nedostatky, které jsme měli, a požehnal nám, ať už to bylo tím, že se nikomu nic nestalo, nebo počasím, který bylo úžasný. Na začátku byly sice vedra, ale Pán Bůh nám dal déšť a potom to bylo úžasný a mohli jsme stihnout všechny aktivity, které jsme měli naplánované. A taky chceme poděkovat vám, rodičům, že máte s náma trpělivost, že máte důvěru v nás a poušíte s námi vaše poklady, které máte tady na zemi. A tak doufáme, že nesklameme vaši důvěru i do budoucna. A tak děkujeme i dorostencům, že to s náma vydrželi.
Já možná dodám malinkou věc k těm zraněním. Jedno zranění se stalo v pátek, ale nebylo to dorostencům a proto my mezi kmety si ho tak úplně nepočítáme. A poslední věc, teďka zaspíváme ještě jednu písničku, a ta je v rumunštině. A já ji znám v angličtině, tak se vám ji pokusím přeložit. Nebe je nádherné místo, plné slávy a milosti. Toužím spatřit tvář mého spasitele. Nebe je nádherné místo.
Děkujeme dorostencům za písně i za to, co nám pověděli. Děkujeme Pánu Bohu za jeho ochranu nad dorostovými tábory. Pojďme otevřít Boží slovo. Budeme dnes číst obojí čtení z Nového zákona, z Evangelia. To první z Evangelia Lukášova, z 9. kapitoly, kde připomenu verše od 57. do 62. Lukáš 9, 57 až 62. Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. Jinému řekl, následuj mne. On odpověděl, dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království boží. A jiný mu řekl, budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží. Tolik první čtení, zpívejme ještě společně píseň z kancionálu číslo 450. Při této písni také proběhne naše obvyklá dobrovolná sbírka určená těm, kteří chtějí právě tímto způsobem přispívat na Boží království. Píseň číslo 450. Za mnou jdi Kristus. Naše druhé čtení bude z Evangelia podle zápisu Janova z první kapitoly, kde budu číst od 43. do 51. verše. Jan 1, 43 až 51. Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu, následuj mě. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu namítl, z Nazareta? Co o tamtud může vzejít dobrého? Filip mu odpoví, pojď a přesvědč se. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Řekl mu Natanael, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, ty věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem? Uvidíš věci daleko větší. A dodal, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Možná si vybavíte, že jsme o Filipovi a vlastně i o Natanaelovi v poslední době mluvili víc. O Filipovi ovšem o tom druhém, o Filipu Diákonovi, o tom jsme slyšeli ve dvou biblických hodinách a v jednom nedělním shromáždění. Říkali jsme si i o tom rozdílu mezi Filipem z Evangelia a Filipem ze Skutků. Ale říkal jsem si, že přece bude ještě užitečné se k Filipovi, ale ještě víc k Natanaelovi vrátit. Protože jsme se toho jejich společného příběhu nebo toho Natanaelova jenom tak dotkli. A mám za to, že je to zajímavé a pozoruhodné vyprávění o setkání. Tak o něm zkusme přemýšlet dnes. Předtím ale ještě zpívejme další společnou píseň číslo 282. 282.
Thank you.
Setkání představuje v lidském životě vždycky vzácnou příležitost. Je pravda, bývají i setkání obtížná, nepříjemná, setkání, která se zdají zbytečná, ale já si myslím, že i setkání předem podceňovaná mohou přinést překvapivý výsledek. Platí to ovšem i naopak, někdy i nadějná setkání nakonec zklamou. Ale příležitost je to vždycky. Zvláštním případem setkání bylo v novozákonní době setkání s Pánem Ježíšem Kristem. V té jeho fyzické podobě, když žil tady na zemi. Stejně tak ovšem zůstává setkání s ním mimořádnou příležitostí i dnes, když už k nám přichází jiným způsobem. Pojďme o tom trochu přemýšlet. Na setkání, a teď myslím každé setkání, reaguje každý člověk jinak. Nejsme loutky ani automaty, nejsme ze sériové výroby nějaké boží výrobní linky. Každý máme svůj vlastní vnitřní svět, svůj vztah okolí i sám k sobě, svá očekávání, své předpoklady i zábrany. A celá Bible svědčí o tom, že to není chyba, že to tak Pán Bůh odjakživa chtěl, má rád lidskou osobitost a těší ho budovat vztahy s člověkem. Když Pán Ježíš začínal procházet galilejskou krajinou a kázat příchod Božího království, zhromažďoval kolem sebe hlouček učedníků, těch nejbližších. Dochází k setkávání, která mají k něčemu docela konkrétnímu vést. Nakonec vzniká prapodivná skupina lidí, kteří by se vlastně vidělo lidskýma očima a podle lidských zkušeností neměli nikdy udržet pohromadě. Prostí a vznětliví až popudliví rybáři jako Petr či Jan, stejně jako složitá osobnost iškariotského Jidáše, bohatý Matouš až do setkání s Pánem Ježíšem kolaborant s římskou okupační mocí po boku partizánského bojovníka proti Římu, Šimona Zéloty, nedůvěřivý a skeptický Tomáš, ale i otevřený Filip, který byl s každým hned kamarád. Různorodá společnost, kterou drželo pohromadě jediné. Kristovo oslovení. To Kristovo oslovení, to je zvláštní věc. Pán Ježíš si své učedníky většinou povolával sám. Vybíral si je podle svého vlastního uvážení. My se dnes chceme zamyslet nad jednou stránkou tohoto Kristova výběru, jednou jedinou, všechno ostatní ponecháme stranou. Čas od času se totiž k Pánu Ježíši někdo přihlásil sám. Někdo z lidí projevil iniciativu a vyjádřil touhu připojit se k jeho přátelům, stát se jedním z jeho učedníků. Ono nešlo o nic až tak mimořádného. Palestinou, ale i jinými končinami světa tehdy procházelo množství učitelů, kolem kterých se zhromažďovali jejich žáci. Byla to určitá forma studia, obvyklý způsob, jak nabýt nových vědomostí, jak si přivlastnit nový způsob života, jak pěstovat a rozvíjet vlastní osobnost. A Pán Ježíš se stal velmi rychle veřejně známou postavou, mnoho se o něm mluvilo. Důvodem byly některé jeho činy, ale stejně tak jeho slova. A řekl bych, že v židovském prostředí zřejmě ta slova ještě víc než činy. Vykládal Mojžíšův zákon jako nikdo jiný. Originálně, působivě, s určitou až tajemnou mocí, kterou nepopírali ani jeho zapřisáhlí protivníci. Není divu, že o takového učitele projevila zájem celá řada potenciálních studentů. Jak to s nimi dopadalo? To jsme slyšeli v úvodním čtení Evangelia. Žádného z nich Pán Ježíš nepřijal s otevřenou náručí. Proč? Znamená to, že si chce své příznivce vybírat vždycky jenom sám? Že nemá zájem o ty, kdo za ním přijdou, jakoby z vlastního rozhodnutí? Myslím si, že ne. Podívejme se na jiné místo Evangelia. popisuje událost, která se stala bezprostředně po Ježíšově křtu v Jordánu. Evangelista Jan o tom píše. Druhého dne tam byl opět Jan, tady jde o Jana Křtitele, se dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo a řekl, hle, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete? Řekli mu, rabi, což přeloženo znamená mistře, tedy učiteli, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Vidíme, je to vlastně podobná situace. Dva z učedníků Jana Křtitele byli zvědaví na muže, o kterém jim jejich učitel toho tolik pověděl, o kterém se tak pochvalně vyjádřil. A tak se za ním vydali, šli se podívat, i když nebyli pozváni. A pán Ježíš je přijal, nic jim nevytkl, neodmítl je, nevyhnal je, když nebyli pozváni. Nedržel je v žádné uctivé vzdálenosti. Říká, pojďte se podívat a bere je k sobě domů. Tedy tam, kde tehdy bydlel. Co odlišovalo tyto dva učedníky Jana Křtitele od těch, kteří přicházeli k pánu Ježíši se slovy budu tě následovat, kamkoliv půjdeš, nebo budu tě následovat, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Odpověď není až tak jednoznačná. Těch rozdílů bychom našli víc. Já tu především cítím rozdíl v pohledu na závažnost setkání s Kristem. Všimněme si toho dobře. Zástupci té skupinky zájemců, které pán Ježíš až tak nadšeně nevítá, ti říkají, budu tě následovat. Rozhodl jsem se a teď to tedy uskutečním. Už jsem si to promyslel, vím, o co jde, jdu za tebou. Ještě si jenom zařídím to a to, pak ještě tohle a potom už půjdu za tebou, budu tvým žákem. Jakoby z těch slov znělo ještě něco víc. Půjdu za tebou, protože chci, protože se mi to líbí, protože to pro mě bude výhodné, něco se naučím, potřebuji to. Nebo abych jim nekřivdil a nevkládal jim úmysly, které v Bibli přeci jenom výslovně nemáme. Možná nepřemýšleli vůbec. Budu tě následovat kamkoliv půjdeš, až na kraj světa. Takovým pán Ježíš říká, nevíš, co říkáš. Nejdřív si to dobře promyslí. Promyslí, co všechno se může stát. Co to tebe bude stát. A zamyslí se také nad tím, co tě k takovému výroku vede. Proč to vlastně říkáš? Ti dva, co přišli za pánem Ježíšem od Jana Křtitele, přišli s něčím jiným. Ti neříkají, ani už se mi u Jana Křtitele nelíbí, teď nás zaujal ty a chceme jít za tebou. Neříkají ani, my teď už budeme tvými žáky, už ne Jana Křtitele. Neříkají, bude to pro nás výhodné. Přicházejí s otázkou v duši. Přicházejí s nejistotou, s nesmělou nadějí. Ale zároveň s touhou, kterou zatím nemají odvahu naplno projevit, s touhou po Bohu. Neříkají, já půjdu, já budu. Oni se ptají, co ty, kdo jsi, jak žiješ, kde bydlíš. Podobně to bylo s Natanaelem, a to je vůbec zajímavý příběh, pozoruhodné setkání. Natanael byl, jak jsme četli v úvodu z Evangelia, Filipův kamarád. A pán Ježíš Filipa oslovil, pozval ho mezi své žáky, Filip to pozvání přijal. Stal se jedním z učedníků. Uvěřil, že pán Ježíš je právě tou osobou, o které mluvili staré posvátné texty židovského národa. Uvěřil a velmi ho to nadchlo. A protože to byl zřejmě silný extrovert, nedokázal svou radost udržet v sobě. Potřebovali někomu říct a tak běží za svým přítelem, za Natanaelem. Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanaelova reakce byla jako studená sprcha. Prosím tě, z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého? Natanael nebyl ochotný věřit hned tak lecčemu. Byl rozumný, střízlivý, opatrný. Tak bychom ho asi hodnotili dnes. Byl to skeptik, předem nedůvěřivý ke všemu, co nebylo jasné a jasně prokazatelné. Kdyby žil v dnešní době, byl by z něho zřejmě dobrý vědec, protože skepse je jedním z nejdůležitějších předpokladů dobré vědecké práce. Jak ohodnotil jeho opatrnost, ale vlastně jeho nedůvěru, jeho odmítnutí, jak to ohodnotil pán Ježíš? Překvapivě. Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Kdo z nás by to tak pověděl? Kdo z nás by předem nepochyboval o Natanaelově schopnosti věřit? Jak snadno bychom ho odepsali? To ti ostatní, ti nadšení, ti rychle rozhodnutí, ti by se nám možná líbili víc. Ale Natanael, vždyť Natanael pochyboval o pánu Ježíši Kristu. Ano, pochyboval. A pán Ježíš ho za to chválí. Vidí totiž víc, než co Natanael vyjadřuje slovy. Vidí do jeho srdce. Vidí upřímnost a té si pán Bůh vždycky velmi cení. Tváří v tvář Bohu padají všechny masky a přetvářky. Tváří v tvář Bohu je lidská duše najednou odhalená až do posledního zákoutí. Není možné nic skrýt. Žádný hřích, ale ani žádnou touhu, žádné přání. Tváří v tvář Bohu prostě končí každé divadlo. Každý z nás ho hrajeme, každý den, před druhými i před sebou samými. Před pánem Bohem neobstojí. Z Natanaelovy odpovědi slyším ozvěnu předcházejících zklamání. Asi to znáte také. Člověk se ve všelijaké úzkosti či bezradnosti upne na určitou představu, vysní si nějaké situace, nějaká řešení a pak čeká na jejich uskutečnění. Ale ono možná nikdy nepřijde. Čekáme na Godota, jak to vyjádřil dramatik. Nebo nás do takové představy či očekávání vmanévruje naše okolí. Tak to bývá často. Sdílíme se svým prostředím mnohé naděje. Podílíme se na růstu důvěry v určité modely jednání či organizace společnosti. Kreslíme si zabezpečenou budoucnost. Modelujeme spolehlivá rozhodnutí. A pak se nám často všechny vysněné představy zhroutí jako domeček z karet. Jak málo někdy stačí, aby všechno bylo najednou jinak. Natanael možná udělal z Galilejci špatnou zkušenost. Možná ho někdy zklamali nazarečtí občané. Možná se zklamal v lidech vůbec. A zřejmě se zklamal i sám v sobě. Nemá důvěru. Nedokáže věřit. Nedokáže věřit, že by se právě v galilejském Nazaretě naplnilo slovo dávných proroctví. A když už jeho srdce nedokáže věřit, tak to neskrývá zalíbivá slova. Natanaelovo odmítnutí není módní pózou, do jaké se lidé tak rádi občas postaví, módou přehlíživé povýšenosti. Vůbec ne. Natanaelova opatrnost je hluboce pravdivým vyjádřením stavu jeho srdce. Je projevem úzkosti ze zklamání. A ještě jedné věci se Natanael bojí. Má strach degradovat Boha Izraele. Má strach přiznat někomu božský status a pak zjistit, že se mýlil. Natanael se vlastně bojí o svého Boha. Že je to bláhové? Ano, je. Pán Bůh není závislý na našem uznání či přiměřenosti našich představ. Natanaelovi rozpaky uvěřit Filipově zprávě ovšem prozrazují zásadní postoj Natanaelova srdce. Tento muž svého Boha miluje. Nedomýšlím si teď už příliš mnoho, tak to tam není napsané. Nemyslím. Podívejme se, jak to bylo dál. Pán Ježíš zlomí hrot Natanaelovi nedůvěry prostým prokázáním, že o něm ví víc, než by si Natanael myslel. Hra s pochybností padá a Natanael, ten skeptický, opatrný, nedůvěřivý Natanael vyznává: mistře, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Není pro mne představitelné, že by se člověk s Natanaelovou povahou dovedl tak rychle změnit. Natanael musel Pána Boha ctít od počátku, musel jej milovat, musel po něm opravdově a hluboce toužit. Mezi ním a jeho Bohem ovšem stála hráz. Hradba, která bránila ve výhledu, která předem přerušila jakýkoliv kontakt. Kam se ta hráz ztratila? Kdo ji zbořil? Filip? Ne, Pán Ježíš Kristus. Nikdo jiný takovou hráz v lidském srdci zbořit nedokáže. A jediný Pán Ježíš také vidí za ní, i když ještě stojí. Proto Pán Ježíš odmítal mnohé z těch, kteří se k němu sami hlásili, protože za jejich silnými slovy viděl prázdnotu srdce. U Natanaela vidí něco jiného. Natanael se bál uvěřit, protože se bál o svého Boha. A taková obava je požehnaným strachem. I dnes jsou lidé, kteří se bojí uvěřit, protože mají za to, že jsou příliš hříšní. Jiní zase vidí zřetelně Boží svatost a bojí se k ní přiblížit. A ještě jiní se bojí zklamání. Bojí se, že se mýlí, že je to všechno jenom klam. Bible tyto lidské obavy nijak nezatajuje, neskrývá ani nezlehčuje. Naopak, dobře o nich ví a rozumí jejich tíži. Svým poselstvím se ovšem právě doprostřed těchto obav a rozpaků vlamuje svou přemáhající a překonávající nadějí. Vždyť přináší zvěst o Bohu, který tolik miloval svět, že za něj dal svůj vlastní život. Přináší zvěst o Bohu, který není povýšeným tyranem, ale chápajícím a soucitným otcem. Přináší zvěst o Bohu, který si upřímně pochybujícího člověka váží a chce mu pomoci. Když Pán Ježíš Natanaelovi říká slova o fíkovníku, podává mu vlastně ruku. Natanael ji vděčně přijal, zareagoval na Kristovo oslovení a nezahodil svou šanci. Stal se Božím přítelem. Se stejným oslovením přichází Pán Ježíš Kristus i ke každému z nás. Přišel taky ke mně a já jsem mohl jeho oslovení přijmout stejně jako Natanael. I to byla Boží milost, žádný můj výkon. Byl to projev Boží lásky k hříšnému člověku. Každé Boží oslovení je vždycky také i výzvou k činu, výzvou k rozhodnutí. A to ne jenom na počátku našeho života víry. Každý den můžeme prožívat je vždycky nově obnoveném společenství s Kristem. Nebojme se na každé takové Boží oslovení odpovědět, vzít ho vážně, přijmout pozvání k nové změně. V takové odpovědi, v hluboce upřímné odpovědi srdce a v prosbě o nové odpuštění a o nový začátek se totiž otevírá brána k očištění našich vin a k vždycky novému životu s Kristem. Kéž nám k tomu Pán Bůh dává každý den novou naději a dostatek odvahy. V úvodu dnešního shromáždění, v tom úplném úvodu v introitu, jsme slyšeli slova 73. žalmu. Ta starodávná píseň začíná vyznáním roztrpčeného srdce, které vnímá, jak dobře se daří bezbožníkům. Málem ho to odvedlo od jeho Boha. Připravilo o důvěru v Hospodina. Když ale pochopil, jak nejisté je postavení lidí zajištěných jen majetkem či mocí, vyznává: když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou býval. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici. Povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v Boží blízkosti je dobře. V panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. I mně je v Boží blízkosti dobře. Proto se k němu chci vždycky znovu vracet. Díky mu za tu milost, že je to možné, že o každého z nás ještě pořád stojí. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 469 a po této písni prosím dva z vás o modlitbu. Nejprve tedy 469. píseň.
Zemřím, zemřím mě, pán, zemřím.
Prosím teď dva z vás o modlitbu, o odpověď na slyšené slovo. Prosím, pokud můžeme, povstaňme. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za dnešní slovo, které jsme směli slyšet, za slovo o tom, že ty máš rád čisté srdce, ve kterém není lest. Tak tě o to velice prosím, abychom i takovým měli, abychom mohli čistě k tobě radět a od tebe přijímat tvé mnohé požehnání. Prosím tě i za pěkný a rovný vztah lidem okolo sebe, které dostáváme každého dne. Amen.
Amen. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že tě můžeme poznávat jako toho, který o nás má zájem. Děkuji za to, že stojíš o každého člověka, o srdce každého člověka. Že o nás stojíš, i když nás tak dobře znáš, znáš všechny naše nepravosti, naše slabosti. Děkujeme za to, že ti nezáleží na našich schopnostech, že přijímáš každého, protože to je vztah lásky. Děkujeme za to, že ti můžeme patřit, pokud jsme ti odevzdali svůj život. A děkujeme za to, že ty jsi i věrným průvodcem každým dnem našeho života. Prosíme, uč nás vždycky znovu žít tak, aby to bylo ke tvé slávě. Prosíme, provázej nás i celý ten příští týden, který je před námi. Amen. Zpívejme na závěr ještě píseň číslo 44, 44. píseň a po ní ještě potom povstaňme k závěrečným slovům a k požehnání. povstaňme. Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopouští a neodvrhuje. Nechť nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, nařízení a práva, která přikázal našim otcům. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.